Creo que a Praza de Armas leva máis de 20 anos esperando por unha reforma. No ano 2008 aboáronse 2 millóns de euros para indemnizar os que estaban coa concesión do aparcadoiro, e polo tanto creo que non hai ninguna justificación para agardar máis, cando é un proceso aberto. E máis, sería ilegal dilatar o proceso porque están xa os sobres abertos, está xa pendente da adxudicación. Pero bueno, entendo que a voceira do Partido Popular na súa campaña de odio Ferrol non quere que avance nada, e seguirá paseando polos barrios visitando fochancas, que hai algunha por aí, como todas as cidades.